بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة إشاء dan صلاة تراويح مسجد الصفية رحمكم الله Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya hingga sampai hari ini kita masih merasakan betul apa itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semoga terus berada di dalam hati kita, menemani kita dalam setiap aktivitas kita. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Dan semoga kita dipertemukan kembali di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tauladan kita, contoh kita, panutan kita, sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi kita. Begitu banyak kehebatan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Maka mari kita berusaha untuk memperjuangkan hidup ini berittiba terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau yaumul qiyamah nanti dan kita bertemu dengan beliau di dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim. Kitab yang hampir setiap hari kita baca. Kitab yang diturunkan oleh Allah secara khusus. Bulannya khusus. Diturunkan kepada manusia yang khusus. Diajarkan dengan cara-cara khusus. Dan menyentuh hati-hati orang-orang yang khusus. Maka Al-Quranul Karim lahu ijazat, memiliki banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan kemujizatan yang terkandung di dalam. Sering kita membahas tentang ijazul lughawi Al-Quran. Bagaimana kemujizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Dari sisi linguistik, dari sisi susunan kalimat-kalimat. Ada juga kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang kandungannya begitu hebat. Bahkan lafaz-lafaznya begitu tersusun rapi. Kalau kita mengetahui apa itu huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang Allah turunkan, yang dia dibaca secara mandiri, tapi sesungguhnya dia menyentuh hati dan bisa menjadikan kekuatan bagi orang yang mendengar. Huruf-huruf ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan huruf-huruf yang mutasyabihat, yang mungkin tidak semua dari kita mengetahui maknanya. Tapi setiap dari kita ketika dibacakan dari huruful muqattabah ini, ada sakin, ada sukun, ada sebuah ketenangan. Fihil itsmi'nan, ada sebuah kenyamanan. Ketika ketika kita membaca Yasin, Toha, setiap dari huruf-huruf itu menghidupkan sel-sel di alam otak kita. Itu sesuatu yang kita tidak paham. Jadi ada mu'jizat al-ilmiyah, i'jazul ilmi, ada kemu'jizatan dalam bidang keilmuan. I'jazul lughawi dalam urusan bahasa. Ada i'jaz yang begitu banyak di dalam Al-Qur'anul. Tapi ada satu hal yang mungkin banyak di antara kita melewatinya. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di antara inti dari Al-Qur'an itu adalah at-ta'assur. Sebuah keberkasan di dalam hati, efek di dalam hati. Jadi i'jazut ta'assuri lil Qur'an. Kemukjizatan efek dan pengaruh Al-Qur'an. Ta'assurul batini waz-zahir. Ada yang efeknya itu ke fisik dan ada yang efeknya itu ke jiwa. Dan ini kalau kita lihat banyak di antara kita yang melewatinya. Maka kalau kita melihat bahwa sesungguhnya ketika Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat seperti syifaun wa mau'izzatun, itu menggambarkan bahwa di dalam setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan di situ ada i'jazut ta'assuri, kemukjizatan dalam bentuk efek. Dan kalau kita lihat efeknya itu sangat berpengaruh kepada manusia sesuai dengan kondisi kejiwaan manusia itu sendiri. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit mengupas tentang i'jazut ta'assur. Pertama ada satu kisah. Sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan beliau, yang sering menyertai beliau, sering mengurus kendaraan-kendaraan beliau. Ya, artinya unta beliau dan kuda beliau, yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Suatu saat ketika Rasulullah bersama dengan Abdullah Ibnu Mas'ud, kemudian Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan bagian dari ayat Al-Qur'an. Maka kemudian pada saat itu Ibnu Mas'ud berkata, "Aqra'u lak wa unzila ilaik." Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad? Sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, Ibnu Mas'ud, "Uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku sesungguhnya menyenangi kalau ada orang membacakan Al-Quran, yang membacakan adalah orang selain. Maka kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an surat An-Nisa dari ayat yang pertama sampai ayat ke-41. Apa kemudian yang terjadi? Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud, "Hasbakal an, hasbakal an." Ibnu Mas'ud kaget. Di awal beliau membaca Quran begitu semangatnya karena Rasulullah ingin mendengar apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Tapi ketika di ayat 41 Rasulullah SAW menghentikannya. Faltafattu, maka Ibnu Mas'ud berkata, aku kemudian memandang apa yang sedang terjadi, kenapa Rasulullah menghentikanku? Pada saat itu ternyata Rasulullah SAW seluruh wajahnya sudah dipenuhi dengan air matanya. Fihi ta'thir. Begitu besarnya sampai Rasulullah tidak mampu membendung air matanya hingga memenuhi seluruh wajahnya dan kemudian meminta kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbakallah, cukup untuk bacaan engkau." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya begitu lembut. Ta'athar bil Qur'an, hatinya berpengaruh dengan. Di dalam riwayat yang lain, suatu saat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau ta'assu laylah, suka begadang di malam hari, jalan malam-malam. Saat itu Umar bin Khattab bersama dengan dua orang. Pertama putranya. Dan yang kedua Abdurrahman ibn Auf. Seorang saudagar yang kaya raya. Malam hari itu Umar bin Khattab biasa berkeliling. Dari satu kampung ke kampung lain. Dari satu zuqaq. Ya, dari satu gang ke gang yang lain. Suatu saat kemudian Umar melewati sebuah rumah. Yang di dalam rumah itu orang itu sedang mengadakan qiyamul lail. Maka kemudian Umar berhenti sejenak mendengarkan apa yang dibaca. Sahabatnya dan putranya pun ikut berdiri di belakangnya. Dan saat itu orang yang melakukan qiyamul lail ini membaca surat At-Tur sampai di ayat yang inna adzaba rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'. Saat itu kemudian Umar mengatakan qasam. Wa rabbul Ka'bati haq. Qasam. Wa rabbul Ka'bati haq. Dan kemudian apa yang terjadi? Fastanada ila ha'itin famakatha maliya. Maka kemudian lemaslah tubuh Umar bin Khattab. Dan kemudian tersandarkanlah di atas tembok dan tidak berdaya. Maka kemudian sahabatnya Abdurrahman bin Auf menasihatinya. Wahai Umar, itti lihajatik. Lanjutkanlah perjalanan untuk kita menyelesaikan apa yang ingin engkau lakukan. Maka apa yang dikatakan oleh Umar? Ma ana bifa'ilil laylah. Idh sami'tu ma sami'at. Tidak ada lagi yang bisa aku kerjakan malam hari ini. Yang aku dengar adalah apa yang aku dengar. Umar bin Khattab menjadi sangat lemas sekali. Dan kemudian Umar bin Khattab jalan kembali ke rumahnya dalam kondisi begitu lemasnya. Dan apa yang terjadi? Maridu syahra. Umar mengalami sakit selama satu bulan lamanya. Wannas ya'udun. Dan manusia, sahabat mengunjunginya. Wala ya'rif ma sababu maradihi. Sedangkan sahabat tidak tahu apa yang menyebabkan Umar sakit selama satu bulan. Yang mengetahuinya adalah putranya dan sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Umar menangis karena mendengar surat At-Tur dari ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana seorang Umar bin Khattab yang begitu hebatnya? Ternyata dibacakan ayat-ayat Allah. Ta'athar qalbah. Membekas dalam hatinya dan kemudian sampai membuat dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bahwa kenapa kalau kita sering membaca Al-Quran sedangkan tidak ada satu pun tetesan air mata yang kadang-kadang mengalir di antara pipi-pipi kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa jikalau kita menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan tubuh kita dari api neraka. Sudah seberapa besar dosa kita sehingga kita tidak lagi merasakan bagaimana indahnya Al-Quran. Sudah seberapa kita jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak merasakan lagi bagaimana suara-suara Al-Quran yang dinikmati oleh para sahabat. Bahkan sahabat yang lain ada yang mengatakan bahwa sahabat itu tidak ada yang membaca Al-Quran lebih dari 10 ayat. Kecuali sampai mereka paham, mereka hayati dan mereka kerjakan. Barulah mereka melanjutkan kepada ayat selanjutnya. Ini pentingnya tentang tadabburul Quran. Maka kita lihat apa yang menjadikan hati kita terkadang tidak merasakan atharul Quran. Yang pertama adalah turul hijr lil Quran. Terlalu lama kita telah meninggalkan Al-Quran. Terkadang Al-Quran merindukan kita dan kita tidak merindukannya sama sekali. Kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan sehingga Al-Quran tidak pernah kita buka. Al-Quran tidak kita baca. Al-Quran tidak kita elus dan Al-Quran tidak kita cium. Padahal sesungguhnya Al-Quran merindukan kita. Yakun hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran nanti yang akan menarik kita menuju syurga. Atau dia yang mendorong kita menuju neraka. Yang kedua adalah maradul qalb wa qaswatuhu. Penyakit hati dan karatan yang sudah begitu kuat di dalam hati seseorang. Kalau seseorang memiliki penyakit hati dan dia tidak pernah membersihkannya, maka Al-Quran la yata'athar fi qalbi, tidak akan berpengaruh terhadap hati seseorang. Yang ketiga adalah al-ghaflat wal insyighal bil mulhiyat. Dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang selalu menjadikan dia lalai, dia lupa. Dia tidak pernah tertarik untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian yang selanjutnya adalah adamul ihtimam bit tafsir wal ma'anil Qur'an. Dia tidak lagi mau memperhatikan bagaimana tafsir Al-Qur'an dan maknanya. Para sahabat banyak yang meneteskan air mata, bahkan kadang-kadang mereka tidak bisa berdiri karena begitu merasakan bagaimana dahsyatnya Al-Qur'an. Tapi ada orang yang tidak tertarik mendengarkan Al-Qur'an apalagi menafsirkannya. Karena mungkin terasa waktunya begitu lama. Tafsir Al-Qur'an begitu menjemukan, bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak mau mendengarkan Al-Qur'an disebabkan karena hatinya sudah begitu jauh. Maka ada beberapa kiat agar kita bisa mengembalikan semangat kita. Yang pertama adalah tajdidul ahdi bil Qur'an. Kita selalu berjanji kepada Al-Qur'an bahwa kita akan menghatamkannya, kita akan membacanya, kita akan mentadaburinya. Kita akan mengerjakan apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah hudurul qalbi indal qira'ah. Hadirkan hati ketika baca. Ketika kita membaca Qur'an sedangkan hati kita masih kemana-mana, berarti kita tidak menghadirkan hati kita dengan Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian yang ketiga adalah al-jahru bi tilawatil Qur'an. Usahakan kalau baca Qur'an ada jahrunnya, ada suaranya. Sehingga mata kita bisa merasakan apa yang kita baca. Telinga kita bisa mendengar apa yang kita lafazkan. Dengan cara itu kita akan mendapatkan kecintaan terhadap Al-Quran yang kita baca. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadikan Al-Quran harusnya menjadikan berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan jikalau ini tidak kita miliki dan tidak kita rasakan, bagaimana sesungguhnya kita telah kehilangan kenikmatan Al-Quran padahal Allah menurunkannya untuk kita sebagai bentuk nikmat yang sangat besar. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.